Sweet Dutch.
Sweet Dutch.
Dobar dan, i sadržaj emisije Čitač. Knjige Orhana Pamuka dočekuju se i kod nas i u svetu sa velikim interesovanjem, ne samo zbog Nobelove nagrade koju je ovaj autor dobio 2006. godine. Sada čitamo njegov najnoviji roman, Žena crvene kose, koji je objavljen kod njegovog izdavača u Srbiji, a to je Geopoetika. Orhanu Pamuku razgovarat ćemo sa glavnim urednikom u Geopoetici Vladislavom Bajcem. U današnjoj emisiji predstavljamo i roman ruske književnice tatarskog porekla Guzel Jahine, Zulejha otvara oči, za koje je dobila dve važne ruske nagrade prošle godine, Veliku knjigu i nagradu Jasna Poljana. Objavljivala je priče i poeziju u brojnim književnim časopisima, ovo je njen prvi roman, a gost u studiju Radio Beograda 2 je prevodilac knjige Radmila Mečani. I još jedan roman predstavljamo danas, reč je o švedskoj književnici Mare Kandre, autorke romana Bibino dete, izdavač je Rende. Prerano preminula književnica švedsko-estonskog porekla privukla veliku pažnju javnosti u 22. godini nakon objavljivanja prve zbirke priča u drugoj zemlji. U kratkoj karijeri objavila je 11 romana. Kada je oduzela sebi život, pisala je svoj novi roman. Bila je outsider u književnom svetu, a i u ličnom životu. Osim knjizi Bibino dete, i u drugim delima je pisala o prelasku iz detinjstva u svet odraslih. Pored brojnih književnih nagrada u Švedskoj, dobila je dva puta nagradu Švedske akademije 99. i 2002. godine. Roman o kome danas govorimo, Bibino dete, prevela je sa švedskog Slavica Agatonović. A sa vama je danas Dragana Kovačević. Da sledi razgovor sa Vladislavom Bajcem. Deset romana Orhana Pamuka, i tu su eseji, naravno i njegove priče. Moramo primetiti da Geopoetika je uvela u našu književnost Orhana Pamuka, a evo sad ga prati i dalje do ovog najnovijeg romana Žena crvene kose. Pa evo, kako je to sve krenulo? Ne samo da govorimo o vašem poznanstvu sa Orhanom, nego uopšte kako je došlo do, evo, toliko mnogo pisaca u Turskoj, da izaberete baš da objavite Orhana Pamuka?
Pa ja sam, kao svaki čovjek koji sad mora preko posrednih jezika da dolazi do informacije, čitajući razne novine, a i literarnu štampu po svetu, naletao jednom prilikom na njegovo ime i na, koliko se sećam, knjigu Bela tvrđava, u kojoj, čini mi se, baš na francuskom da sam naišao na to, nekoliko rečenica o toj knjizi, i šta me je zainteresovalo? Pa, ne može čovjek da pobjegne ni od ličnog. Taj dualizam kojim se bavio u toj knjizi, dakle, tom dvojstvu, koje mene inače kao i čitaoca, i pisca, a i blizanca u horoskopu celoga života, hteo to ili ne, prosto zanimalo, i mene svaka knjiga ili povod tog dvojstva strašno intrigira. I to je bila jedna igra okolnosti da vidim šta je to, i onda sam naletao u delovima na različitim jezicima na delove knjige i informacije, čak mi je neko i preveo sa turskog, sam zamolio, i onda je to zapravo krenulo, jer sam video da je napisao knjigu koja je izuzetno zanimljiva. I evo, kao i što sam danas pričao, ta knjiga je jedna od možda njegovih najtanjih knjiga, i to je isto zanimljivo da je tako reći krenuo, ili da je makar jedna od prvih knjiga bila, nije bila prva, naravno, ispisao se sa onolikim knjigama, makar dve pre njih, od Jevdenbega pa nadalje, koje su bile ogromne, ali ovo je bila ta kondenzovana, jasno ispisana knjiga koja me zalepila za njega i verovatno sam ja i podsvesno žudeo da vidim tu kopču istoka i zapada. Ta knjiga je simbolički zaista to i uradila.
Ona je, to su teme to, kojima se vi bavite, lično kao pisac.
Venecijanski plemić sa osmanskom pričom s druge strane i to mešanje identiteta koju je stavio, na kraju krajeva je govorila i o njemu. Meni se onda, tako se zapravo i desilo da se mi lično negde prepoznamo i razumemo, jer je mene stalno također zanimala ta raznolikost kultura, tradicija, vera od dalekog istoka do bliskog i ovoga dalekog zapada, kao što je i njega, on je na jedan drugi način. Ja mogu da kažem jednu razliku između nas, ne mislim da se poredim kao pisac u kvalitetu, nego kao pisac po temi, a to je da sam jasno od prvog dana učitavao prošlost, dekade prošlosti Turske, kroz šta? Kroz ono što je bila literatura Pamuka koju je čitao, kojom se obrazovao. Onda sam shvatio kako smo mi živjeli u jednoj razvijenoj državi koja se bavila modernom literaturom, između ostalog i svim i svačim, te koliko smo bili napredni, a turska književnost, turska obrazovanje se baziralo na klasicima literature od Dostojevskog, kroz koje smo i mi prolazili, ali smo odlazili mnogo dalje, mnogo dalje i mnogo brže. I utoliko možda smo onda i videli razlike i Pamuk i ja smo često i o tome i pričali zapravo, jer te razlike koje on osjeća negde, on nije nikada pokušao da nadoknadi. Dakle, uvek i u temama knjiga i u stavovima ostaje ono što je bazično iz njegovog detinjstva i proizašlo i možda je to lepo, to je nekako, kako da kažem...
Možemo reći da je nostalgičan i prema gradu, da, i prema
tako,
svemu. Apsolutno,
jeste. On ima jednu vrstu nostalgije u sto. Mislim da ima jednu porodičnu setu koja isplivava iz svake knjige. I ova priča o ocu iznova i stalno, ocu koji je često i u njegovom životu bio van kuće, s tim što, da podsjetim, i njegov deda je bio takav. To je bil industrijalac koji... familija koja je bila bogata, ali koja je bila tako, u tom smislu moderna, ako smijem tako da kažem, što se kockala sa svim tim što je posjedovala i zaista je zato i doživljavala te turbulencije porodične, imanja i nemanja, bivanja i nebivanja, odsustva i prisustva. I ti kontrasti su verovatno negde Orhana pomerili da se stalno drži tih opštih mesta odnosa u porodici. Mada kako čovjek stari, to smem i ja da tvrdim sada, a iz ugla pisca, ne možete da pobegnete od porodice, prosto to je očigledno jezgro koje jednog trenutka dok ste u naponu razvijanja svoje karijere pomalo zaboravite. Ali onda se to prirodno spoji. Pričam i dalje o Pamuku. Detinjstvo i starost povežu tu sredinu bez porodice, misleći na roditeljsku porodicu, a onda vas vrati u to. Imam ja jedan citat, ako nije predrasko, negde sam to napisao, da roditelji sa nama žive sve do naše smrti, ne njihove smrti. I da se zapravo čovjek ne može osloboditi tog zidanja svoje sobstvene ličnosti, čega nije svestan kada se zida i kada se razvija, ali se post festum počinje to tako jasno videti i eto, moje posredne se da priče zapravo o toj auto i biografskoj slici i preseku Pamukovom unutar svih knjiga koje piše. To se tiče i grada.
Da.
Ista priča i o
gradu. Sve prisutan i u naslovima romana i taj muzej nevinosti njegovi i tako dalje, ali samo nešto što mogu da primetim da je uvek nekako u središtu pažnje njegovih svih knjiga, pa pretpostavljam i ove najnovije, običan čovjek, ne možemo reći mali čovjek, da. Ali to okruženje je vrlo bitno za njega. Znači, uvijek je neka istorija, kontekst, nešto se dešava i to je taj prelom zapada, istoka. Yes. I onda vidimo kako u stvari ljudi reaguju na te promjene oko sebe, jer on je vrlo i angažovan, to nećemo ovog puta, angažovan i ne menja svoje stavove i političke i javne nastupe i tako dalje.
To je tačno. U ovoj knjizi ima jedan novi moment, ako to mogu tako da kažem. promenio je klasu interesovanja. U većini ovih knjiga je građanska klasa kojom se bavi, običan čovek, ali uslovno rečeno građanska. Pa čak i kada je sodađija, u tom smislu građanski ne po zapadnoevropskom smislu, nego čovek grada. Ovde je nešto drugo, ovde je taj jedan, kako se to kaže, bunardžija, čemajstvo, zanatlija, dakle jedna klasa koja na ivici seoskoga nije, i koja se bavi prostorima koje nisu samo grad, nego su predpriprema, prostor van grada koji nastaje vremenom grad. I očigledno je da, eto, čak i kad se tako bavi jednim novim uglom posmatranja stvari, on opet završava priču kroz grad. Ne može da je izbegne. I pa šta sad da kažem? Ako možemo preskočiti političke stvari, ali oni sad u jednoj delikatnoj situaciji i bio je pod velikim pritiskom da se javno oglasi, nije želeo, mi smo naravno u vezi i čak smo dogovarali nešto za ovaj naš grad ovde, ali ja moram da ga odbranim ovoga puta od razumevanja toga, evo zašto, lako je biti disident i azilant i čovek koji je, mislim, lako ironično govoreći, ali u ovom kontekstu ima drugo značenje, kada odlučite da napustite svoju zemlju.
Da, živite daleko.
A kada odlučite da ostanete u svojoj zemlji, što je njegov slučaj, onda čovjek ipak mora da vodi računa o tome kako se menjaju okolnosti. Dakle, on je toliko puta govorio da je nervozan i da mu se omakne svašta kada počne politički da misli i to javno govori, pa kao što znamo, bio je vjerojatno pionir u onako dugom i neprijatnom sudskom procesu zbog istih stvari, takve okolnosti sada su možda još teže i verovatno mora vrlo dobro da odmeri koliko šta i kada treba da kaže. Na kraju krajeva, on je pre ovog juna, nekoliko meseci pre toga, dao jednu oštru izjavu takođe. Prema tome, nema on šta i nema se njemu šta počitati ako se nije sada počeo da udara kao Tarzan o grudi i da na sav glas pušta svoje misli. Nema potrebe za tim. Vrlo se dobro zna šta on misli. Ne zaboravimo takođe, bez obzira što su i pisci homo politikus i onda kada to građanski treba, njegova vokacija je književnost i ne treba suviše tražiti od toga. Na kraju, ja ću podsjetiti na doživljaj od pre 10 godina, godinu kada je dobio Nobelovu nagradu i kada je bio u Beogradu i kada sam ja vodio preskonferenciju jednu sa izuzetno velikim brojem novinara, kada sam unapred pripremio novinare i na toj konferenciji ponovio, jer je to bio upravo završeni sudski proces iz kog je on izašao, zamolio da imaju toliko razumevanja da mu ne postavljaju eksplicitna politička pitanja. Prvo pitanje koje je da novinar postavio je bilo isključivo političko. Dakle, vi nemate garancije da će neko poštovati ili, da ne kažem, razumeti ono što se da razumeti i što bi valjalo razumeti. I eto rizika zašto se on sada uvukao u ljušturu, jer je svestan da će se sve pretvoriti u nešto drugo, ne u književnost,
što je on.
Tako je.
Bir sayfa kokuyor zamanda, ayrılırken sen yanımdan. Bu aşkın daha en başında korkuyordum ben sonunda. Görmedim seninle beni, ama
Pred nama je roman Zulejha otvara oči Guzelja Hine, koji je prevela sa ruskog Radmila Mečanin. Knjigu je objavio sam izdat B92. Guzelja Hine je ruska književnica tatarskog porekla, rođena je 1977. godine i mogu da primetim da je nekako krenula stopama pisca koga ste vi uveli u našu književnost, to je Zahar Prilepin, i on je dobio nagradu Velika knjiga i Jasna poljana, a Guzelja je inače 2015. upravo dobila ove dve nagrade, nekako ta paralela, pa i godište, tu su oni i
dve razlike.
Eto, da kažem, ovo je čista slučajnost, naravno, ali očigledno ste imali dobar odabir pisaca. Zahar ovde već ima oko 8-9 knjiga, ovo je prva njena knjiga, ali i prvi roman, inače.
To je prvi roman Guzelj Jahinu uopšte, to je prvenac, za koji je ona dobila obe te nagrade, a drugo što je, osim nagrada koje je dobio ranije Zahar za druge knjige, ona je u stvari nastavljač teme obitelji. Ako se obitelj Zahara Prilepina završava 30. godinama, jer podsjetimo se, logor koji je postojao na Solovetskim ostrovima u prostorijama i na posedu Solovetskih ostrva i Solovetskog manastira, završava se, zatvara ga Staljin 33. godine i on ide pod taj grif sekretno, znači strogo
povedljivo. I pominje se u romanu na jednom mestu Solovetski manastir, nakon neprimetno, kao reč.
Ako se završava Zaharov roman, ovaj roman Zulejha otvara oči je nastavak tog perioda, jer raskulačivanje i radnja ovog romana počinje upravo 30. godina, kad je već formiran gulag. Ja ovom prilikom podsjećam da je prvi koncentracioni logor osnovo Lenin, to je za vreme Lenina 1923. godine, koji je zbog strogosti režima ukinuo Staljin 1933. godine.
Isti Staljin koji je posle pravio druge logore.
Naravno, posle toga je napravljen gulag, ali u tom logoru na Solovetskim ostrvama, to je arhipelag u Belom moru iznad polarnog kruga, bili su pokupljeni najistaknuti naučnici u bilo kojim oblastima, od muzike,
školovani
sporta, recimo tamo postoji ono, ne može da ode, odlično pevo, ne može da ode u filharmoniju, jer je bilo tamo i filharmonija i svega, zato što je filharmonija puna muzičara iz Moskovske opere. Dakle, knjiga Guzelj Jahine otkriva novu temu, to je raskulačivanje i raseljavanje Tatara, koje je počelo 30. godina, i ona se završava upravo periodom posle Drugog svetskog rata, kad kad ta vrsta progona ljudi prestaje. Naravno, u vreme dok se u evropskom delu vodi rat, oni tamo nemaju ni pojma
da se rat dešava,
ali interesantno je da su mnoge stvari iz ruske istorije ovom knjigom otvorene i ruskom čitaocu. Recimo, godinu dana su oni u vozovima
transportovali
te ljude.
Gore nego Jevreji kad su isto odvođeni u takvim slučaju.
Oni nisu zapravo odvođeni, oni su samo voženi tako da bi poumirali od gladi ili recimo i kad stignu, onda ih ukrcaju na neki brod koji potone, što nam je poznato iz filma Mihalkova, koji nažalost smo imali priliku da vidimo samo na premijeri u Beogradu, ali nije otkupljen, Sunčanica. A ovde se stvar dešava u Kazanju sa jednom kazanjskom porodicom, a zapravo je porodična priča Guzelj Jahine, jer je njena baka, jedna od njenih baka, bila u tom transportu.
I zato možda imamo tu autentičnu priču. Baš,
i ta priča jeste, ona se doživljava autentično zato što je ona to od detinjstva slušala od svoje bake, i otkrivaju se još mnogi podaci koji su nama bili potpuno nepoznati iz načina funkcionisanja tadašnjeg NKVD-a.
Da, kako je to uopšte išlo i kako su se organizovali? Mi pratimo tačno putovanje Zulejhino do tog novog logora koji još ne postoji, koji se tek pravi. Tako da imamo prosto osjećaj kako to se izgleda.
U stvari, taj logor ne postoji. Oni njih, one koji nisu potopljeni, ostavljaju...
Bez ičega u pustari.
To je tajga. Tajga je, u stvari, pošto sam bila u tajgi, znam... Tajga je vrlo gusta šuma. Kad dignete glavu skroz uvisi, ne vidite vrhove tih borova i tuja, te crnogorice koja je visoka po 50-60 metara. To stvarno se čovjek osjeća kao mravić u toj šumi. Znači, oni su na ovoli angare ostavljeni, s tim što to nije večiti sneg i led, to jest Sibir sa vrlo dugim zimama, ali ima
I tog toplijeg
perioda, bez ičeg. Tako da,
znači, ni odeće, ni hrane.
I zanimljivo je što u tom transportu kulačkom, koji je počeo u Kazanju, pridružili jednu grupu koja je tako uspela da preživi od tog silnog cik-cak putovanja, idu napred, pa se onda vraćaju opet u taj isti grad u kom su bili. Zapravo, oni ne izlaze nikad iz vagona, oni su neprekidno tu, a ti vagoni su u stvari drveni kojima se nekad prevozila stoka.
Da, tu nema ni vazduha, ni prozora.
Tu nema ničeg, sve je pripremljeno za to da oni što pre skončaju, hrane je minimum i ne da im se, ali eto, da ne pričamo
opstanu,
o tome,
to
bolje da pričamo o knjizi da. Ovako, zato što je, recimo, Guzelj Jahina rasla u porodici koja je deda bio slikar i ona je završila srednju slikarsku školu. Slikarstvo je poznato. Dakle, ta grupa leningradskih intelektualaca i slikara je dobro pokazala u stvari njena znanja.
Široko znanje i obrazovanje.
Zatim ona je diplomirala na fakultetu pedagoškom u Kazanju, ali i na fakultetu za strane jezike, od kojih je prvi nemački. Ovo je prva knjiga, ali...
Zapazila sam da je vrlo zrelo napisana, kao da iza sebe ima već, na primjer, desetak knjiga, romana, a evo prvenac.
Da.
To je sad, to pokazuje baš upravo o čemu smo govorili. To je ta veliko obrazovanje, talenat, sve se to spojilo.
I znanje. Tu dolazi do izražaja ne samo znanje književnosti, nego i tradicije tog tatarskog života, poznavanje istorije, mitologije, verovanja narodnih, molitava muslimanskih, zatim shvatanje sveta na način koji je nama potpuno dalek, ali ipak je negde duboko ukorenjen u narodnoj tradiciji. Zatim dolazi do izražaja njeno poznavanje psihologije i ono što je, ja bih rekla, najoriginalnije u savremenoj ruskoj književnosti, onoliko koliko ja to mogu da pratim, to je njen način izražavanja. Kod nje reči služe da slikaju. Ona prosto slika rečima.
Liričan ton na pojedinim mestima ima.
Kolorističan je. Ona sve prikazuje tako da istog trenutka vidiš sliku. Kao da ne čitaš knjigu, nego gledaš film.
Da.
I tu ima vrlo malo dijaloga, ali sve te
ali
slike
sve
su kojima ona prikazuje su toliko žive i toliko se urezuju u pamćenje da je to zaista vrlo neobično. Ja se trudim da uvek upoznam materiju o kojoj prevodim, tako da sam ja gledala nekoliko dokumentarnih filmova iz tatarskog života, gledala sam neke serije ruske na internetu da bi mi bilo jasno šta su određeni delovi enterijera koji mi je bio potpuno nepoznat. Osim toga, moja najbolja drugarica je muslimanka i njoj je to vrlo blisko, pa sam se onda konsultovala s njom, ali tako što sam ja njoj opisivala kako izgleda to nešto, jer sam ja to već videla u tom dokumentarnom filmu o čemu govori Guzel Jahina, tako da sam mogla da to prevedemo onako kako bi trebalo. Negde bilo neophodno dodati fusnote zato što je Guzelj na kraju svoje knjige napravila rečnik tatarskih reči, međutim ispostavilo se da mnogo toga kod nas postoji, recimo lavor ili tako nešto, to je preuzeto iz davnih vremena
turcizmi.
Da, ali ma koliko bili prisutni ti turcizmi, taj način života je veoma dalek savremenom čitaocu. To da se žena osjeća kao neko ko je dužan i ko je vaspitan tako da mora da ćuti, da trpi i da je muškarac taj koji ore, a žena je njiva. Znači, žena je potpuno pasivna, ona nema pravo čak ni na pitanja, nema ništa. I sad taj njen, s jedne strane, to je oksimoronska situacija, ona je praktično robinja i muža i svekrve, ali ni ona takva, takav je način života. Izbacivanjem iz bogate kuće i tim odlaskom u toj kompoziciji koja ide, bog zna kuda, ne zna se kuda, čak ni čovek koji vodi Ignjatov ne zna. On na svakoj sledećoj stanici saznaje kuda ide dalje. Niko ne zna kuda oni idu. U stvari,
u tom logoru, u tom zarobljeništvu osvaja ona slobodu. Svoju slobodu.
Ona spoznaje sebe, ne samo svoju slobodu, ona se oslobađa na vrlo čudan način. Ona misli, sad Allah vidi tamo u kazanju, ali tamo gde ima džamija, ali ovde tajga, ovde takva nedođija da Allahovo oko ne dopire dotle. I ono čime se ona odlikuje, a što je usađeno u roditeljskoj kući, to je da je ona duboko humano stvorenje i njena ljudskost ide do ne ganuća, nego ja nemam poređenje s tim kad njeno dete je gladno, a
da ona seče,
ona seče jagodice na prstima da bi sisalo njenu krv. Jer je gladno. A zatim savladavanje greha, to da je prvo dodirivanjem sa muškarcem uopšte.
Ne nosi trudnoća,
trudnoća koja ne sme po tradiciji da bude viđena van kuće.
Ona se porađa pred drugima.
Da. Zatim, psihologija Wolfa Karlovića, recimo, je i način na koji on ulazi u ludilo i izlazi iz ludila, to je takođe vođeno na jedan veoma neobičan način. Meni se u početku činilo da je to ubačeno, da je kao neki višak. Naravno, nije, sve je ukomponovano.
Sve ima svoje razloge.
Ima svoje razloge i svaka kockica mozaika je potpuno na svom mestu. Svaki lik je jak. Ja bih ovde istakla kao pandan njoj veoma jak lik koji je vođen paralelno, praktično paralelno sa likom Zulejhinim je Ignjatov. On je čovek koji se u toku tog svog romana transformiše za 180 stepeni.
Da, ono je odlučno komuniste, postaje, po stvari, i da kažemo, nevernik na kraj. Nevernik prema komunističkoj partiji.
On je jeretik komunističke partije, on njega raščinjavaju, ali zašto? Zato što on ostaje čovek. Ne zaboravimo na početku epizodu da se on seća kao dete kako je bio gladan i sedao na prozoru podruma u kom je živeo sa majkom i gledao noge da bi prepoznao mamine cipele, kad će ona doći, doneti mu nešto da jede, i kako kad nije donosila ništa da jede, kako je zaspivao. Znači, on potiče od ljudi koji su potpuno siromašni, onda sam obezbeđuje tim ljudima da ne poumiru.
On ide u lov i da bi
ide prehranio. U lov da bi ih prehranio i prosto ta njegova transformacija od vere u ideju, ta vera u ideju mu pada onog trenutka kad njegov najbolji drug, koji ga je uzeo kao čekistu, u kog ima poverenja, strada potpuno nevin. On je ubeđen da je on nevin. Oni veruju u ideju pravde, jednakosti i tako dalje. U toku tog putovanja beskrajno, koje traje godinu dana, ne zaboravimo to, u ovom slučaju to putovanje je trajalo godinu dana, on je video, doživeo je i saosećao se ljudima koji su njemu potčinjeni.
I on ih pokušava da spase kada to ne prolazi. Sve vreme, znači, na njihove nekako strane.
On je sve vreme čovek. Tako da, ako ćemo jačinu, možda nam je Zulejha bliža zato što je ona žena i što
je tako hrabra
iz
i
njene perspektive vidimo te koji su zajedno sa njom u tom, prvo u Zemunici koju prave, a s druge strane vidimo i Gnjatova koji se ne može nazvati drugačije nego humanim. Čak i ti leningradski umetnici koji su žrtve priznaju, on je dobar čovjek, a previše pati. Znači, oni koji bi trebalo da ga osuđuju, oni ga duboko razumeju. U tome je...
On je postao deo njihovog, da kažemo, stradanja i on je, sa on njima je, strada sve vreme.
On sve vreme strada sa njima, ali ih ne napušta.
Ostaje
ne izdaje ih.
Čak i kad može da ode, ne odlazi sa tog mesta.
Zato što njegov odlazak bi značio smrt za one koje ostaju. Tako da, što se tiče snage lika, ova Ignjatovljeva figura je onaj oslonac na kom se ističe Zulejha. Ljudi koji se opisuju u toj atmosferi veoma teškoj...
Pa ono što sam rekla, kao da ste deo, da učestvujete u radnji romana.
Što su
vas je
po onim podrumima, zatvorima, u potpuno neljudskim uslovima, prosto je snažno napisano, deluje na čoveka. I onda se ne možete osjećati dobro kad je tako upečatljiv doživljaj tog terora i surovosti koja se opisuje. To se ne opisuje kao surovost, to se samo slika kao kamerom, fotoaparatom, da. To se registruje. Nema ličnog stava autorovog, on se tu... Autor se ne vidi, on nama samo pokazuje slika. Ono što se dešavalo, pokazuje nam slikama. Ona slika rečima.
I sam naslov Zulejha otvara oči, to otvaranje očiju kao neki light motiv se provlači kroz roman na više mesta, od onog bukvalnog do poetičnog. Jer ako ćemo bukvalno otvara oči, saznaje i o sebi i o drugima, ali ima ono kad baš počinje spava i otvara oči i gleda gde je sin.
Ona otvara oči prvim buđenjem. Tako da to otvaranje oči je light motiv, ali odnosi se na mnogo toga. Ja mislim da završna scena je u onoj bajci koju ona priča svom sinu, bajci o pticama.
Da koju stvari, kao prenosi iz svog naroda kao sećanje, tako deluje?
To deluje kao sećanje, ali u stvari suština toga je i odgovor na ovo pitanje, da ljudi gde god bili, šta god tražili, da li Allaha, Svetog Duha ili u stvari sva pitanja nalaze u sebi. Sve odgovore na sva pitanja mogu da nađu u sebi. Jer treba ostati veran sebi i ne ići dalje od sebe. Tako da je ta priča za mene priča o pticama u kojoj ptice kad dođu, a tamo nema ničeg, a u stvari su one, sve je u tebi. Prevali se ogroman put da bi se došlo do nekog saznanja, tražimo nešto, a u stvari...
Tu je pre nas.
A u stvari sve je u tom traženju. U prelaženju tog puta, jer kad se dođe tamo na odredište, onda se vidi, aha, tokom tog puta saznao sam to, to i to, a to je sve u meni.
Znači, ostaje nam samo da preporučimo za čitanje roman Guzel Jahine, Zulejha otvara oči.
Meni je žao što ne mogu ništa da kažem specijalno, nego govorimo ovako rastavljajući na proste činioce, ali knjiga je zaista snažna i ne dešava se često u književnosti da neko ko je potpuno anoniman objavi jednu prvu knjigu
tako
i da ta knjiga dobije nagradu velika knjiga. To je najveća nagrada koja nosi 100.000 dolara u Rusiji i Jasnu poljanu, to jest nagradu Lav Tolstoj. Ona nosi ime Jasna poljana po tome što je
veliko rusko
on žive, Tolstoj živeo tamo i rođen i sahranjen. Tako da od nje bismo mogli da očekujemo još knjiga ove veličine u smislu ovog značaja.
Sa nama je bila Radmila Mečanin, koja je prevela sa ruskog roman Guzel Jahine.
שאשך כתב אכשרה מינם ריאשת שמינם בכשרה ים גריהו מינם בכשרה
Danas predstavljamo jednu autorku, Šveđanku, Mare Kandre, i njen roman Bibinino dete. Ovaj roman je prevela sa švedskog Slavica Agatonović, izdavač je Rende. Predstavite nam Mare Kandre, autorku o kojoj malo znamo, jer to je prvi prevod uopšte na prvi srpski prevod, jezik. I,
uopšte na srpski jezik i prvi prevod tog dela.
Da.
Na bilo koji. Neka druga njena dela su prevođena, ali ovo je prvi takav, prvi prevod na neki strani.
Kako ste uopšte izabrali ovu autorku iz mora knjiga koje nam stižu?
Pa ona je doživjela da kažem neku ponovno priznanje ili pokušale su da kažem kulturne institucije švedske da je promovišu nakon smrti, jer se interesovanje nepravedno ugaslo nakon njene prerane smrti 2005. godine. I preko Kulturnog saveta Švedske sam dobila preporuku i u nizu njenih knjiga odabrala baš tu. Mislila sam da ću se lako izboriti sa relativno malom knjigom.
Nije... Ali je neobično
teško. Jako, jako neobično.
Znači, pitanje je i za
preporuku. Da, i da prvo kažemo o autorki, ona je višestruko talentovana. Svirala je i pevala u rock bandu, pisala tekstove, čak je globalni infantilisti se zvao band, ranih 80-ih, su čak započeli karijeru u Velikoj Britaniji i zapaženo je u muzičkim časopisima kao što je New Musical Express, da je to nova nada na sceni. Ona je i slikala.
Znači svestrana umetnica.
Svestrana, međutim kada je se okrenula pisanju, ona je ostavila ove druge stvari za sobom i znači već od 22. potpunosti se posvetila pisanju.
I tu su ta njena tajna osjećanja koja se razvijaju vjerojatno kroz sve ove vidove umetnosti, a najviše su prisutni u načinu njenog izražavanja u književnosti.
Da, pa taj njen izraz je jako neobičan i može se, kažem, najkraće svesti pod pesničku prozu.
Da, ja sam to sve vreme tako doživljavala, kao da čitam, vidim da čitam prozu, ali je zvuči mi kao poezija.
Rečenice su kratke, često su nedovršene i nejasne. Znači, i veoma je teško pretpričati konkretno ovu knjigu Bibino dete. Znači, radnja se može svesti u nekoliko rečenica. Devojčica u predpubertetu živi u nekom bezimenom predelu, pustom, ruralnom, u kući okruženom bujnim zelenilom sa ženom koja se zove Bibin, koja je možda njena majka, sa čovekom koji je ujka.
Sve neodređeno.
Sve je neodređeno i u drugoj polovini knjige se pojavljuje dete. I sad to je...
Čak i da hoćete, ne možete prepričati ovaj roman.
Pa kao
da
vam hoćete neko...
da kažete sadržaj, to ovog puta to ne možemo
jeste,
uraditi.
Jeste, kao da vam neko kaže prepričajte mi zbirku poezije nekog pesnika.
Očigledno atmosfera koja vlada u ovom romanu, nismo čitali njene druge romane, doprinela možda je to kasnije njenom brzom nestanku iz života, ali taj prvi period mračnog izraza, kako možemo reći, evo sad ja stavljam mračni izraz, kasnije u njenim delima kritika videla je i humor. Menjala
se. Menjala se i uprobavala se u raznim žanrovima. Mogu da navedem jednu knjigu koja se zove, to je među kasnijim delima, koja se zove Žena i doktor Drojf. A to Drojf je igra u stvari od Freuda. I dešava se na psihoanalitičkoj seansi. Znači, cela radnja je smeštena za vreme te seanse. I ona tu na smešan način izvrgava ruglu pokušaj da se racionalno leče duhovno psihička oboljenja. Znači da se racionalnim metodama pristupi nečemu što je u čovekovom duhu, što je u mozgu, da kažem, drugačije. A takođe i bavi se ženama kroz istoriju, položajem žena. Da kažem, malo je tu istaknuta kao feministkinja, mada je se ona ograđivala od feminizma.
A poigravala su stvari u žanrovima, pa jest. Je napisala i gotički, da kažemo, roman jest. Strave, jest. Koji Smešte. Se dešava u Engleskoj u 19. veku. Ona na kraju živala jedno vreme i u Engleskoj, u Kanadi. I taj jezik je dobro znala.
Jest. I bio je blizak. Čak je i neke zapise ima na engleskom jeziku.
E sad da se vratimo za ovaj roman. Rekli smo koji su uglavnom likovi. Možemo da ih zamišljamo u raznim prostorima. Nije vezana za određenu zemlju. Ali radnja je u stvari sporedna, kao što smo rekli. Jezik je važan i očigledno je to bila najveće iskušenje za vas prevoditi takvu knjigu koja nema onu laganu rečenicu koja teče, ali je koja je poetična, ne možemo reći ni da je teška knjiga za čitanje.
Pa sam rad na prevodu je išao iz više faza. Znači, i tada sam iščišćavala u stvari, ima dosta ponavljanja, znači ja trebalo je postići takav efekat da ima ritam, da ne bude zagušeno i zasićeno i dosadno. Znači, to je, i onda sam iz više faza to radila. Posljednja faza je bila sa urednicom Izdavačke kuće Rende, Slađana Novaković, kada smo sedele nedeljama i rečenicu po rečenicu posmatrale i, da kažem, kao na psihološkoj seansi, na terapijskoj seansi smo slobodno asocirale. Pa smo tako, na primjer, na reč hladno nekad dobijala suzdržano, nekad smo dobijali, znači, razna tumačenja. I neophodno je u stvari tumačiti tekst i mislim da je ova konačna verzija samo jedna od mogućih prevoda, jedna od mogućih konačnih. Znači, u tom smislu je bilo i izazovno i zanimljivo.
I sad, kad poberemo glavnu junakinju, devojčicu koja je u stvari, koja posmatra, gleda, doživljava sve oko sebe, svuda je neka mračna atmosfera koja isijava iz kuće, iz bašte, da pomenemo da je tu izuzetno bitna priroda koja okružuje kuću i kroz koju se ona kreće, devojčica. I na početku za nju je sve jednostavno u tom životu, tako shvatamo, početak knjige, idilična atmosfera donekle. I ona i kaže na jednom mestu, sve je tiho, usaglašeno. Dok se ne dese neke velike promjene u njenom životu, jer ona je devojčica koja odrasta, koja je u pubertetu. I sama autorka je rekla da je mogla da ima takvu knjigu kada je odrastala, mnogo bi ju značilo.
Pa ona je često govorila o predpubertetu kao o periodu slobode, a kada nakon puberteta devojčica postaje žena, ona namećuje se neke predstave o tome šta znači biti ženstven, koje su uloge žene i tako dalje. Ona je to dosta teško prihvatala.
Nismo rekli da ona je dobila brojne književne nagrade u Švedskoj.
Jeste.
I nagradu u Švedske akademije čak dva puta i među 10 autora je uvršćena.
Da, ubrajuju je kritičari, znači među 10 najznačajnijih pisaca švedskog, na švedskom jeziku. Znači, tu stoji rame uz rame sa Strindbergom, sa Selmom Lagerlöf, koja je dobitnica Nobelove nagrade. I upravo se ovo delo Bibino dete tu ubraja. Po inovativnosti znači švedskog jezika.
Čuli ste priču o romanu Mare Kandre, Bibino dete. Sagovnica je bila prevodilac Slavica Agatonović.
Some call it fate, some call it love. Some call it guidance from above. Are the reason we found us, so thank you, stars. Some people think it's far away, some know it's with them every day.
Bilo sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Čitač. Sa vama su bili Milenko Mićanović, Božidar Ljubišić, muzički izbor Ivana Đorđević, emisiju potpisuje Dragana Kovačević.